Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić danas će izaći na slobodu nakon više mjesečnog pritvora, potvrđeno za naš radio iz Opštinskog suda u Sarajevu. Njegova advokatica Senka Nožica komentariše i odluku Ustavnog suda BiH kojom je omogućeno Zukićevo puštanje.
Ustavni sud je postupio krajnje logično i u skladu sa svojom dosadašnjom praksom i donio odluku da sudovi ne mogu koristiti stereotipe, stalno ponavljanje istih razloga, kao što je to bilo u slučaju Zukića, i zato je i donio odluku kojom je utvrdio povred ustavnih prava u odnosu na njega.
Goran Salihović smijenjen sa mjesta glavnog tužioca na poziciju tužioca odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Bosna i Hercegovina ostala kooperativan partner u borbi protiv terorizma, stoji u izvještaju State Departmenta o borbi protiv terorizma. Savez za bolju budućnost izdao saopštenje da je okončana koalicija te stranke sa strankom Demokratske akcije. Banja Luka nakon više neuspjelih pokušaja da se usvoje novi simboli dobila grb i zastavu.
Da je tu suviše malo simbola grada Banja Luke i suviše malo simbola ostalih naroda, prvenstveno konstitutivnih naroda koji čine grad Banja Luku, mislim da se po tom pitanju moglo više urati.
Prihvaćen prijedlog za preimenovanje trga maršala Tita u Zagrebu. Dvojica turista, Šveđanin i Turčin, poginuli na grčkom ostrvu Kos u zemljotresu koji se dogodio rano jutros u Egejskom moru. 80 osoba povrijeđeno. Izraelska policija saopštila da muslimanima starosti ispod 50 godina neće biti dozvoljen ulazak u kompleks Al-Aqsa, što je najava koja dolazi nekoliko sati uoči protesta Palestinaca. Vrijeme za vikend, u subotu oblačno, u nedjelju sunčano, najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić danas će izaći na slobodu nakon više mjesečnog pritvora, potvrđeno je za naš radio iz Opštinskog suda u Sarajevu. Zukić se već nekoliko mjeseci nalazi u zeničkom pritvoru nakon što je uhapšen polovinom februara ove godine zbog optužbe u kojoj se tereti za više krivičnih djela. Ustavni sud BiH na svojoj posljednjoj sjednici je povodom Zukićeve apelacije utvrdio da su mu narušena ljudska prava, govori Zukićeva advokatica Senka Nožica.
Ustavni sud zaključio da ne mogu sudovi svoje rješenje o pritvorskom osnovu mogućnosti uticaja na svjedoke i ponavljanja krivičnog djela stalno temeljiti na onim razlozima zbog kojih je pritvor i određen. Sud mora da nađe naročite razloge, razlozi koji bi opravdavali dalje zadržavanje u pritvoru, jer naš zakon ne poznaje obavezni pritvor. Dakle, uvijek se te naročite okolnosti moraju obrazlagati u svakoj kontroli pritvora od 2 mjeseca, jer zato i postoji ta kontrola pritvora po zakonu. Dakle, Ustavni sud je postupio krajnje logično i u skladu sa svojom dosadašnjom praksom i donio odluku da sudovi ne mogu koristiti stereotipe, stalno ponavljanje istih razloga, kao što je to bilo u slučaju Zukića, i zato je i donio odluku kojom je utvrdio povred ustavnih prava u odnosu na njega.
Srbijanski mediji jutro su objavili fotografiju savjetnika ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji Zorana Perkovića, koji se navodno mobilnim telefonom slikao u kupatilu zadignute potkošulje i spuštenih pantalona. U Ministarstvu vanjskih poslova BiH ovaj slučaj nisu željeli komentarisati, ali kažu da bosansko-hercegovačka diplomatija može biti i bolja. Više u prilogu Erdoana Katane.
Sporne selfie fotografije savjetnika ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji Zorana Perkovića pojedine medije u regionu nazvali su novim skandalom u BiH diplomatiji. Sam Perković tvrdi da se radi o fotomontaži. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Cnadak čitav slučaj nije želio komentarisati.
Pa, ako treba, ja ne držim institucije, neće dati komentar, dat ćemo pismeno ako vam to treba, ali ne bi ja dao nekako.
Ocjenjujući trenutno stanje u BiH diplomatiji, ministar Cnadak naglašava da je trenutno najveći problem nedostatak sredstava, ali smatra da bi trebalo i osvježenje unutar DKP mreže.
I mora da ide postepeno. Pokušavamo ljudi koji ulaze u sistem sada da to zaista bude mlađi ljudi sa dobrim poznavanjem jezika, sa dobrim predispozicijama i sklonosti ka diplomatiji. Trudimo se kroz taj način da popravimo krvnu sliku.
Ministar vanjskih poslova BiH, koji se juče sastao sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsku nad Bigemarkom, kaže da će se vrlo brzo naći rješenje oko potpisivanja regionalnog sporazuma o transportnoj zajednici, koji Bosna i Hercegovina nije potpisala prošle nedelje u Trstu.
Ja mislim da to treba da završimo na jednoj od prvih narednih sjednica savjeta ministara, nakon što je vlada odustala od svojih zahtjeva koji su bili nerazumni, vlada Republike Srpske. Sad imamo uslove da to usvojimo, ja očekujem da će to biti usvojeno na narednih sjednica. Iduća sjednica će biti ili utorak ili u četvrtak i bit će onda još jedna iduća sjednica poslije toga. Tako da, evo, ja se nadam na jednoj te dvije sjednice da ćemo to završiti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Bosna i Hercegovina je ostala kooperativan partner u borbi protiv terorizma. Nastavila je ostvarivati napredak povećavajući kapacitete u borbi protiv terorizma, iako i dalje ostaje problem nedovoljne koordinacije, stoji u izvještaju State Departmenta o borbi protiv terorizma. Iako postoji opasnost od nasilnog ekstremizma, podučeni su napori islamske zajednice da pod kontrolu stavi paradžemate i svojim autoritetom utiče na pogrešno tumačenje islama koje dovodi do ekstremističkog nasilja. Detaljnije Dženana Halimović.
Premda agencije za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini prate osumnjičene za terorizam, ključna zamjerka u izvještaju State Departmenta posvećenog borbi protiv terorizma jeste zakazivanje koordinacije između bezbjednosnih i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, a koje bi trebala da vodi radna grupa za terorizam predvođena državnim tužilaštvom. Većina problema koordinacije i saradnje u Bosni i Hercegovini rezultat su, kako se navodi, ličnih, političkih i institucionalnih rivaliteta koji postoje između agencija za sprovođenje zakona i državnog tužilaštva. Za razliku od Kosova, na primjer, gdje je prijetnja od nasilnog ekstremizma u porastu, te je praćena i finansijskom potporom stranih organizacija koje propagiraju ekstremističku ideologiju, Bosna i Hercegovina pravnim i društvenim naporima za sprječavanje nasilnog ekstremizma uspjela da smanji broj odlazaka na strana ratišta u odnosu na prethodne godine, ali i da se pozabavi onima koji šire takvu ideologiju. Citiramo, islamska zajednica učinila je značajan napredak protiv širenja potencijalno ekstremističkih tumačenja islama. U februaru 2016. godine Rejska Vazović zvanično je pozvao članove samoupravnih zajednica, paradžemata, da se pridruže islamskoj zajednici ili suočavaju s pravnim posljedicama. Završen citat. Ovo je jedan od komentara iz izvještaja gdje je naglašeno kako je 90% takozvanih paradžemata prepoznalo autoritet islamske zajednice te ušlo pod njeno okrilje. Inače, procjene su da je ukupan broj terorističkih napada 2016. godine u svijetu pao za 9% u odnosu na godinu ranije, dok je broj ubijenih u napadima pao za 13%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Banja Luka je nakon više neuspjelih pokušaja da se usvoje novi simboli dobila grb i zastavu. Ustavni sud Republike Srpske, podsjetimo, u februaru 2013. proglasio tadašnji grb Banja Luke neustavnim jer su u njemu sadržani samo simboli srpskog naroda. Prilog Milorada Milevića.
Osnov štita, koji je glavni sadržaj grba, čini trobojka, crveno, plavo i bijelo polje od ozgona dolje, a na njima stilizovana tvrđava Kastel, Vrbas i vrhovi karakterističnih daja Čamaca. Dva čuvara štita su dvije historijske ličnosti iz bliske istorije Banja Luke, Petar Kočić, koji simboliše kulturno, duhovnu stranu, i Ban Milosavljević, kao graditelj i vojnik, stoji u opisu novog grba Banja Luke. Usvojeno rješenje malo se ipak razlikuje od onog koje je bilo u javnoj raspravi, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Došlo je do skidanja sa takozvane bedemske krune fasade ili pročelja Banskog dvora. Došlo je do unošenja još u postamentu lista lipe, skidanja oznake grada Banja Luke, uklonjen je lik Jazavca iza Petra Kočića, znači to su neke manje izmjene.
No novo usvojenim grbom nisu zadovoljni predstavnici Bošnjaka jer smatraju da nije ispoštovana konstitutivnost naroda u njegovom sadržaju, poslanik koalicije Domovina u Narodnoj skupštini Republike Srpske Admir Čavka.
Da je tu suviše malo simbola grada Banja Luke i suviše malo simbola ostalih naroda, prvenstveno konstitutivnih naroda koji čine grad Banja Luku, mislim da se po tom pitanju moglo više urati. Znamo i sami da je prošli grb upravo proglašen neustavnim zato što se u njemu nisu pronašli znakovi ostalih konstitutivnih naroda, i vidjet ćemo da li će se i ovaj put ista ta priča pokrenuti.
Čavka, koji danas živi u Banja Luci, kaže i da nije samo grb sporan za narode koji nisu Srbi u gradu na Vrbasu.
Imamo sličan problem naselja i ulica koji apsolutno nikakve veze nemaju sa ostalim kosovskim narodima i u više navrata smo gradskoj upravi uputivali razne dopise da vidimo da nam izađu susret da se barem vrate neka imena starih naselja ili ulica. Ali evo, nije bilo razumljevanja i vidjet ćemo da li ćemo pokrenuti kod Ustavnog suda proceduru, da li se kosovski narodi mogu prepoznati u cijeloj priči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti poslanik njemačkog parlamenta Josip Juratović za naš program povodom učestalih rasprava o navodnom prijedlogu Njemačke za uređenje Bosne i Hercegovine kao građanske države kaže.
Nema tu inicijative Njemačke, nego jednostavno inicijativa Evropske unije, gdje im kaže mi imamo odluku da se Sejdić Finci mora uskladiti u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i čeka se 7 godina.
Rusi planiraju osnivanje svoje političke stranke u BiH, saznaje magazin Žurnal iz više domaćih i međunarodnih izvora.
S obzirom na to da su oni ekonomski prisutni već dugo na teritoriji Bosne i Hercegovine i da naravno preko prvog čovjeka Republike Srpske, odnosno vladara Republike Srpske Milorada Dodika, imaju i taj određeni politički utjecaj, oni pokušavaju sada napravi i određenu vrstu alternative Miloradu Dodiku.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz regije. Odbor za imenovanje ulice i trgova Skupštine grada Zagreba većinom glasova podržao je preimenovanje Zagrebačkog trga Maršala Tita u Trg Republike Hrvatske. Gradska skupština će o preimenovanju glasati sljedeći mjesec, informiše Eni Zebić.
Jedina predstavnica opozicije u odboru, Rada Borić iz Nove Ljevice, glasala je protiv odluke. Kako je predsjednik odbora Hasan Begović po struci povjesničar, ona je ukazala na jednu vrlo zanimljivu koincidenciju oko današnjeg datuma i oko sadržaja obrazloženja i upitala je li to slučajno.
Naime, 21. srpnja 43. raspisana je potjernica za maršalom Titom, gotovo istim jezikom da je zločinac Tito je za vašu zemlju nesreća, zato će onaj koji zločinca dokazano ubije ili izruči najbliže njemačkoj oblasti dobiti nagradu 100.000 rajhmaraka u zlatu. Mislim da je jako zanimljivo da je tada bila raspisana potjernica koga ubije ili izruči. Bojim se da ćemo mi po drugi puta ubiti Tita.
Četvorica su glasali za, vijećnici HDZ-a i Bandićeve stranke i dvojica iz Nezavisnih za Hrvatsku, Hasan Begović i Tomislav Jonjić. Jonjić još jednom ponovio njihove argumente protiv Tita i njegovog imena na Zagrebačkom trgu kao simbola duhovnog ropstva Hrvata.
Jedan od simbola toga ropstva je i trg maršala Tita, dakle ime trga nazvano po jugoslavenskom komunističkom diktatoru, dakle po čovjeku koji simbolizira Jugoslaviju kao negaciju Hrvatske i komunizam kao negaciju demokracija.
Socijaldemokratski potpredsjednik Zagrebačke gradske skupštine Rajko Ostojić, koji je sudjelovao na sjednici odbora bez prava glasa, pozvao je većinu da ne skira Titovo ime i najavio da će ga vratiti kada se socijaldemokracija vrati na vlast u Zagrebu.
Osobi koja je povela Hrvate u borbu protiv fašizma. I danas se toj osobi započinje proces ukidanja trga. Zbilja nevjerojatno. Stvarno mislite da će zbog toga mladi se vratiti u ovaj dio raja?
Gradska skupština grada Zagreba će o preimenovanju glasati najranije sredinom sljedećeg mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I svijeta. Dvojica turista, Šveđanin i Turčin, poginuli su na grčkom ostrvu Kosu, zemljotresu koji se dogodio rano jutros u Egejskom moru u blizini popularnih grčkih i turskih turističkih destinacija. Istovremeno najmanje 80 osoba je povrijeđeno u turskom ljetovalištu Bodrum, pripremila Mirjana Rakela.
Zemlja se zatresla iza ponoći kada su restorani i barovi bili puni gostiju. Otok Kos je popularno ljetovalište britanskih turista, jedan od njih svjedočio.
Trajalo je to nekoliko sekundi. Cijela soba se zatresla, boce su padale sa komoda. Djeca su se probudila i počela plakati.
Oko stotinjak ljudi zatražilo je pomoć u bolnici, istovremeno se treslo i na turskom dijelu obale Egejskog mora. U Bodrumu je oko 70 ljudi hospitalizirano s povredama zadobijenim u pokušaju da pobjegnu od potresa. Epicentar potresa bio je 12 km sjeveroistočno od Kosa u blizini turske obale na dubini od 10 km. Grčke vlasti su na Kos poslale helikoptere kako bi evakuirale ranjene. Naime, zbog oštećenja u samoj luci, brodovi ne mogu pristati. Vidljive su široke napukline u asfaltu i u samom pristaništu. Oštećeno je više uglavnom starijih zgrada. Najčešće povrede nastale su zbog urušavanja zidova. Turske službe za izvanredne okolnosti upozoravaju na moguće manje potrese koji bi mogli uslijediti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Poslanik njemačkog parlamenta porijeklom iz Hrvatske Josip Juratović za naš program je analizirao aktuelnu situaciju u BiH. Povodom učestalih rasprava o navodnom prijedlogu Njemačke za uređenje BiH kao građanske države, Juratović ističe.
Nema tu inicijative Njemačke, nego jednostavno inicijativa Europske unije, gdje im kaže mi imamo odluku da se Sejdić Finci mora uskladiti u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i čeka se 7 godina. Bez toga ne može ući Bosna i Hercegovina u Europsku uniju. Bosna i Hercegovina je po Ustavu država od 3 konstitutivnih naroda i ostalih. Ostalih nema. Apsurd je u jednoj državi gdje se čovjek naziva da je Bosanac i Hercegovac, ne može obnašati političku funkciju u toj državi. U svakom slučaju to nije njemačko pitanje, nego je pitanje ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Rusi planiraju osnivanje svoje političke stranke u BiH, saznaje magazin Žurnal iz više domaćih i međunarodnih izvora. Za te svrhe već je obezbijeđeno oko 800.000 maraka, a na nedavno održanom sastanku u Višegradu razgovaralo se o eventualnim kadrovskim rješenjima. O tome je sa novinarom Žurnala Avdom Avdićem razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Avdić, objavili ste tekst da Rusi planiraju osnivanje svoje političke stranke u Bosni i Hercegovini. Kakva će to biti politička stranka?
Ja ne znam kakva će biti politička partija koju će formirati Rusi. Sigurno je da neće nositi ruski predznak. S obzirom na to da su oni ekonomski prisutni već dugo na teritoriji Bosne i Hercegovine i da naravno preko prvog čovjeka Republike Srpske, odnosno vladara Republike Srpske Milorada Dodika, imaju i taj određeni politički utjecaj, oni pokušavaju sada napravi i određenu vrstu alternative Miloradu Dodiku, koja bi ga u suštini u početku podržavala i bila moguće i potrebni jezičak na vage.
Vi ste također došli do podatka da je već obezbijeđen neki novac za osnivanje te stranke.
Radi se o podacima do kojih su došle službe međunarodne. Ja sam imao uvid u određenu dokumentaciju i jasno je navedeno da je Ruska federacija već obezbijedila 800.000 maraka za osnivanje same te političke partije.
Koliki je utjecaj Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, ali na Balkanu?
Ruska federacija je ušla preko Sberbanke i ostalih kompanija koje se vežu za nju, naftnih kompanija Gazproma, duboko na teritoriju Bosne i Hercegovine. Radi se o kapitalu koji je naslonjen manje više na državu i oni su vrlo prisutni na području Republike Srpske, ali su itekako prisutni na području same federacije Bosne i Hercegovine. Mi pripremamo jedan istraživački tekst u kojem ćemo navesti konkretne dokaze o povezanosti određenih struktura iz federacije Bosne i Hercegovine sa Ruskom federacijom.
Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Hvala.
Još uvijek nije poznato ko je uoči ovosedmičnog zasjedanja Skupštine opštine probio sve 4 gume i zabio nož u krov automobila u vlasništvu porodice dosadašnje odbornice SNSD-a u Tesliću, Dijane Đekanović. Ovo nije prvi napad na imovinu lokalnih političara u tom gradu. U septembru i novembru prošle godine zapaljeni su automobili kandidata SDS-a na lokalnim izborima. Ni ovi slučajevi nisu rasvjetljeni. Tema Arnesa Grbešića.
Zabijeni nož u krovu porodičnog automobila i sve 4 probušene gume za Dijanu Đekanović, dosadašnju odbornicu SNSD-a u Tesliću, je jasna poruka koja joj je, kako smatra, početkom sedmice upućena zbog napuštanja stranačkog kluba u Skupštini opštine. Đekanović je sa stranačkim kolegama Draganom Nikolićem i Savom Radićem formirala novi odbornički klub, SNSD-1.
E, ovo je samo jedna kap koja je prelila čašu i više neću da šutim, jer bojim se za svoju djecu i porodicu. Mi smo od prvog prvog dana u saradnji sa tužilaštvom i policijom i ja ne mogu zbog istrage ništa da iznosim.
Posljednji slučaj je treći napad na imovinu lokalnih političara u Testeću. Početkom septembra prošle godine zapaljeno je vozilo Nevena Majstorovića koji je bio kandidat SDS-a na lokalnim izborima.
Sa suvozačevih vrata je ubačen taj neki koktel. Dok god se ne pronađu, počinioci ne mogu ništa
U novembru prošle godine zapaljen je automobil predsjednika PDP-a u Testeću Radojice Todića.
Mali je to grad, mala sredina, nadam se da se naći počinioci.
Načelnik Testeća Milan Miličević kaže da pomenuti i nerasvijetljeni slučajevi imaju političku pozadinu.
Ja samo znam da politička nekultura i vandalizmi i pritisci, reketiranja, prijetnje i tako dalje su obrazac ponašanja Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Da li tvrdite da se to odnosi na sve pomenute slučajeve?
Apsolutno na sve ove slučaje.
Predsjednik SNSD-a u Testeću i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić odbacuje optužbe.
Mislim da je takvih nemilih događaja bilo u prošlosti, mislim da su bili dobro osmišljeni, policija svakako očekujem da razriješi ovaj slučaj i da na kraju se vidi što je pozadina.
Policija i dalje traga za počiniteljima, a za nadležno tužilaštvo uništavanje automobila lokalnih političara u Testeću je tek oštećenje tuđe stvari. Za Radio Slobodna Evropa iz Testeća, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Već skoro 10 godina u Tuzlanskom kantonu pred novu školsku godinu se govori o tehnološkom višku nastavnika i profesora u školama. I ove godine će to biti problem Ministarstva obrazovanja. Maja Nikolić ima detalje.
Oko 80 nastavnika i profesora moglo bi ostati tehnološki višak u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu i ove školske godine. Najviše tehnološkog viška je na predmetima jezika. Stoga iz Sindikata obrazovanja upozoravaju da će srednje škole, odnosno nastavnici, morati utjecati na promjenu obrazovne politike. Elvira Bešić iz Sindikata obrazovanja Tuzlanskog kantona.
A trebali bi da vidimo sa poljoprivrednom strukom, znači aktiv poljoprivredne grupe predmeta, oni su znači najbolje znaju šta bi se moglo da uradi, da li neko novo zanimanje u okviru te struke, da li prekvalifikacija radnika.
U Tuzlanskom kantonu većina zanatskih škola je ugašena. Danas je za potrebe tržišta najteže naći vodoinstalatere, varioce, molere i građevinske radnike, pa i poljoprivrednike. Zato danas poslodavci moraju sami financirati obrazovanje kadrova kako bi na tržištu bili konkurentni. Nedret Kikanović, direktor Privredne komore Tuzlanskog kantona.
Mi smo imali zahtjev od jedne firme koja traži 50 varioca. Mi smo kontaktirali Zavod za varivanje. Dajte da vidimo kako je to najbliže. Međutim, procedura, da bi mi sad oškovali ti 50 ljudi, treba vječnost, a posao čeka.
Na Zavodu za zapošljavanje u ovom trenutku je oko 90.000 nezaposlenih. Najviše je pravnika, ekonomista te profesora. Zanatlija sa srednjom stručnom spremom uopće nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vatrogasci i dalje gase požar na Čvrsnici. Njima pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako informiše Fahira Dželilović, trenutno pada kiša, a u Jablonici je proglašeno i stanje prirodne nesreće.
U ranim jutarnjim satima je nastavljena zajednička akcija Federalne uprave civilne zaštite i civilne zaštite općine Jablanica na gašenju požara na Čvrsnici, govori Omer Nezirić, pomoćnik načelnika općine Jablanica.
Nastavilo se sa gašenjem požara u predjelu Velikog Šljemena i dijela požarišta prema planini Plasa. Na požarištu kod Velikog Šljemena postignuti su veoma dobri rezultati. Zaustavljena je požarna linija i ona je praktično anulirana, tako da je ovo ljudstvo prebačeno na Srepulju radi ispomoći vatrogascima koji gase i zaustavljaju požarnu liniju prema planini Plasa.
Pored vatrogasaca, članova GSS-a i zaposlenika šumarija sa područja općine Jablanica, u akciji učestvuju i vatrogasci iz Sarajevskog kantona, a nije izostala ni podrška iz zraka.
Imali smo pomoć jednog helikoptera oružanih snaga UHH-1. Također je najavljena podrška u popodnevnim satima gdje će se nastojati da se prebaci što više vode na požarište kako bi vatrogasci bili što učinkovitiji.
Na prijedlog općinskog štaba civilne zaštite, načelnik općine Jablanica Salem Dedić je proglasio stanje prirodne nesreće kojim je obuhvaćeno područje mjesnih zajednica Doljani i Jablanica 2, a izazvano je velikim požarom na otvorenom prostoru koji je zahvatio područje općine od 24. juna i pričinio veliku materijalnu štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice Fahira Đalilović.
Oko 300 porodica iz opština Srebrenica i Bratunac imalo je direktnu pomoć kroz projekat kojeg je realizovao Rotary klub iz Srebrenice. Poljoprivrednicima uručene sadnice maline, kompletna oprema za održavanje plantaža, a danas su potpisali ugovore o dodjeli sistema za navodnjavanje, zabilježio Sadik Salimović.
Nedeljko Simić, predsjednik Rotary kluba Srebrenica, ističe da je ova organizacija uspješno realizovala trogodišnji projekt pomoći malinarima.
160 korisnika bi trebalo da dobije sisteme za navodnjavanje. Na ovaj način smo preko 300 porodica snabdjeli ili u potpunosti opremom ili sistema za navodnjavanje, što će reći da je oko 1000 ljudi na ovaj način direktno ili indirektno koristio pomoć Rotary kluba Srebrenica.
Sabit Mandžić iz Gladovića ističe da će mu donacija Rotary kluba znatno koristiti.
Što nisam imao navodnjavanja, inače vidite, inače temperature, suše, znači dobro će mi doći. Ako Bog da za ovu godinu prošla, za narednu godinu, bavim se inače poljoprivredom. Znači malo stočarstva, malinarstvom, tako povrtlarstva, eto.
Istog je mišljenja i malinar Miladin Marković iz Skelana.
Ja se bojim, imam sadnicu kupine i sadnicu malinu. Ovaj sistem za navodnjavanje od velikog značaja. Bez vode nema ni roda. Vidjeli smo ovih zadnjih dana kako je suša, šta je uradila svoje.
Vahid Alić iz Grujičića ima stalni posao, ali je angažovan i na sopstvenoj plantaži maline.
Usio dva dulma maline, finansirao samostalno, znači kupio sadnice, jedan dio u Srebrenicu, u Potičarima, a jedan dio u Visoku. Tako da ovaj projekat sistem za navodnjavanje veoma će dobro doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Nedostatak padavina i visoke temperature negativno utiču na mnoge poljoprivredne kulture u Bosanskoj Posavini. Suša je ove godine pogodila i uzgajivače duhana. Većina njih nema sisteme za navodnjavanje, pa će prinosi i kvalitet duhana biti znatno slabiji od očekivanih. Zoran Matkić ima detalje.
Velimir Božić iz Obudovca kod Šamca duhan uzgaja na oko 4 hektara. Jednu parcelu navodnjava. Trenutačno pokušava pronaći vodu i improvizirati sustav za navodnjavanje na drugoj parceli.
Gori mora se odara cijeve, snimili ste, vidjeli ste, kiše nema mjesec i pol dana. Ako neđeš uložiti, nećeš ništa ni dobiti. A firme su u vrlo teškoj situaciji, znači oni ničim ne mogu ni da prate ništa, znači pričam stvarno stanje, znači jednostavno sam se snađi.
Stanislav Jakoljović iz Obudovca također uzgaja duhan. Naglašava da ova godina neće biti naklonjena posavskim duhanarima.
Maksimalno znači 140-150 kila po dulmu da će roditi. Jer ove godine su mali duhani, bit će loš kvalitet, loš rodi.
Osim suše koja već uzima svoj danak, posavske duhanare prati i niska otkupna cijena.
Cijena je nikakva. Trenutno u firmu, znači prva klasa će biti negdje sa premijom, ne znamo sad tačno premijom, bit će 4,5 marke. Em što je cijena nikakva, em što je loš rod, pa šta nam Bog dani.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Generalni sekretar SDA Amir Zukić danas će izaći na slobodu nakon više mjesečnog pritvora potvrđeno za naš radio iz Opštinskog suda u Sarajevu. Goran Salihović smijenjen sa mjesta glavnog tužioca na poziciju tužioca odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Banja Luka nakon više neuspjelih pokušaja da se usvoje novi simboli dobila grb i zastavu. Prihvaćen prijedlog za preimenovanje Trga maršala Tita u Zagrebu. Dvojica turista poginula na grčkom ostrvu Kosu, zemljotresu koji se dogodio rano jutros u Egejskom moru. Vrijeme za vikend u Bosni i Hercegovini, u subotu oblačno, u nedjelju sunčano. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 34 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujemo i naš regionalni program u 18 sati, a sve naše sadržaje možete pogledati na stranici slobodnaevropa.org. Ugodan vikend iz Sarajevskog studija žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.